habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha maajna waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimeena waxaa halkaasi wada jirayda kala socodsiin doona caashe ibraahim aadam iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: guddoomiyaha baarlamaanka oo sheegay inuu ogolaaday mooshinka isaga ka dhanka ahaa,
ma habboona in arrintan ay sii dheeraato waayo xukuumaddiina ma shaqayno hayso oo waxay ku mashquuleen mooshinkan, xildhibaanadiina sidoo kale arrimaha inay xalliyaan xalliskii ay ku mashquuleen, shaqooyinkii qaranka oo xafiisyadii qaranka loo igmaday inay si dhaqsa u howlgalaan waa danta dalka ku jirto ee waxaan codsanayaa dhammaan wasiiradan inay xafiisyadooda ku noqdaan.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay geeyadii qoobkeedii dhagax ku qaadatay, kolkaas buu dib ugu feeneenay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday. horta maalintaas bay geeyadaasi fineen la baxday.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in bartamaha deegaanka Afrin ee dalka Suuriya ay ciidamada Turkiga iyo xoogaga Suuriyaanka ah ee ay xulafada yihiin ay gacanta ku hayaan, islamarkaana calanka Turkiga laga taagay magaalada. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warineysa in afayeen u hadlay kooxaha uu Turkigu baritaaro uu sheegay in markii hore ay kooxdan maleeshiyada ahi ay galeen magaalada Afrin ka hor axadan maanta ah, kadibna kooxda kurdida ahi ee loo yaqaano YPG ay isaga baxeen. kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee kormeerta arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ayaa sabtidii sheegtay in ka badan 150,000 oo qof ay ku barakaceen deegaanka Afrin tan iyo maalintii Arbacada.
khilaafka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Britain ee ku salaysan sumaynta sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka dalka Ruushka ayaa cirka isku sii shareeray sabtidii shalay kadib markii aqalka dalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin uu ku dhawaaqay caydhinta 23 diblomaasi oo Britisha. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa diiwaan gelisay 4 dal oo ku yaala qaaradda Yurub inay u dhowdahay inay ka timid sunta neerfaha disha ee loo yaqaano Novichok Nerve Agent, islamarkaana Britain ay sheegtay in dilkan loo adeegsaday, iyaga oo dalalkan ugu horreysiyay dalka Britain ee islamarkaana ay yihiin wadamada kale ku weheliya liiskaasi dalalka Slovenia, Czech Republic iyo Sweden. wareysi warbaahinta dalka Ruushka ayaa la yeelatay fiidnimadii axadda. Maria Sagrova oo ah haweeney u hadashay wasaaraddaasi ayaa sheegtay in dhammaan 3 wadan ee ay Britain ka midka tahay ama 4 wadan ee Britain ay ka mid tahay ay sameeyeen baaritaano dheeriya, laakiinse aanay siinin wax cadeymaha oo muujinaya eedeymahaasi. hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee Czech Republic ayaa iyaduna beenisay eedaasi.
warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in diblomaasi sare oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay uu booqan doono dalka Finland si uu halkaas ugula kulmo diblomaasiyiin hore oo Mareykan ah oo Ameerikaan ah kadib markii wafdi Kuuriyada Waqooyi ah uu soo gabagabeeyey wadaxaajood ula lahaa madaxa Iswiidhisha oo 3 socday, kaas oo la filayo in uu gogolxaar u yahay kulan la sugayo oo dhex mara hogaamiyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa sheegtay in Cho Kang Il oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaabilsan arrimaha waqooyiga Amerika lagu arkay garoonka diyaaradaha Beijing ka hor intii uusan korin diyaarad ku socota dalka Finland. ilo dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa sheegaya in danjirihii hore ee Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed u joogay Kathleen Stephens uu ka mid noqon doono ragga la kulmi doona Jo. saraakiisha Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale la filayaa in Kuuriyada Koonfureed ay kala hadlaan arrimo ammaanka la xiriira.
dadweynaha dalka ruushka ayaa maanta u jeestay sanaadiiqda codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynahooga soo socda, waxaana hubanti ah inuu ku soo bixi doono madaxweynaha hadda xilka haya. Valadimir Putin ayaa waxa uu dalkaasi soo hogaaminayay muddo 18 sannadood ah, waxaana la tartamaya 6 musharax, hase yeeshee midkoodna halis muuqata kuma hayo madaxweynaha Valadimir Putin. Waxaana la filayaa in Putin uu helo in ka badan 50% codadka doorashada, hase yeeshee kooxdiisa doorashadu waxa ay rajaynayaan inuu ku guuleysto 70%. Doorashada maanta ayaa ku fidsan ilaa iyo 11 AM xilliyeed, kuwaas oo ka bilaabmaya bariga fog kuna dhammaanaya badda Baltica. Waxaana isdiiwaangeliyey ku dhowaad 109 milyan oo qof oo ruux, amaba 109 milyan oo ruux, kuwaas oo codadkooga ka dhiiban doona doorashadaasi. Shirkadda aftida qaaday ay dowladdu leedahay ee la yidhaahda Vacuum ayaa sheegtay inay ka qaybgalka doorashada ay gaarayaan dadweynuhu 71%, hase yeeshee hay-adan dowli ahayn oo dhinaca cilmi baarista qaabilsan ayaa daraasadan soo saartay ku sheegtay in 80% dadka ruushku ay qorsheynayaan inay codkooda dhiibtaan.
kaasina waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastood naga maqlaysaanna caweysin wanaagsan. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa mar kale ku celiyey in uu ogol yahay in la dhageysto codna loo qaado mooshinka isaga ka dhanka ah ee ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka. Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa qiray in muranka siyaasadeed uu curyaamiyey howlihii dowladda, waxaana uu wasiirada iyo xildhibaanadaba ugu baaqay inay howlahooda dib ugu laabtaan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo shir jaraa'id goorna ku qabta xafiiskiisa wuxuu sheegay in la soo afmeero murankii ka taagnaa mooshinkii dhowaan laga soo gudbiyey. Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa xusay inuu aqbalo mooshinka loona baahan yahay in guddiga joogtadu ay soo madleeyaan waqtiga la hor keenayo golaha.
Arrinta xigta aan rabo inaan caddeeyo oo aan dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacabiga Soomaaliyeed iyo xukuumadduba aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii laga keenay kalsooni darada ee kalsooni kala noqoshada, in khilaafkaasi uu dhammaaday. Waxaan ogolnahay oo la ogolaaday in marata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tallaabadii habooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo. Xeer hoosaadku sheegaya in mooshinkaasi 10 bir gudahood lagu geeyo, lagu horgeeyo golaha shacabka oo ay u codeeyaan oo ay ka magacisi ay ka howlgalaan soona afjaraan.
Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ugu yeero xubnaha ka tirsan golaha wasiirada kala mid ah baarlamaanka inay ku laabtaan hawsha loo idmaday shaqada xukuumadda u taal.
Ma habboona in arrintan ay sii dheeraato, waayo xukuumaddiina ma shaqayno hayso oo waxay ku mashquuleen mooshinkan, xildhibaanadiina sidoo kale arrimahan inay xalliyaan xal iskii ay ku mashquuleen. Shaqooyinkii qaranka oo xafiisyadii qaranka loo igmaday inay si dhaqsa u howlgalaan waa danta dalka ku jirto, ee waxaan codsanayaa dhammaan wasiiradan inay xafiisyadooda ku noqdaan, xildhibaanadana inay sida ugu dhaqsaha badan sida xeer hoosaadka uu ina farayo inaan maaragtaa aan ku afjarno.
Guddoomiye Jawaar wuxuu soo hadal qaaday ciidamadii dhowaan la duldhiga xarunta golaha shacabka isagoo ugu yeeray in laga dul qaado laguna soo celiyo ciidamadii xarunta markii hore gacanta ku hayay.
Waxaa kaloo aan codsanayaa in maaragtaa in ciidankan la duldhigay golaha oo lama taabtaanka ahaa oo xasaanada leh ciidanka la duldhigay in laga dulqaado ciidankii u tababarnaa loo soo celiyo si arrimahani ay u fududaadaan, howlihiina ay u socdaan. Hadda ilaa hadda weli wuxuu ku jiraa gacantii laanta. Fulinta saanataana ma aha arrin habboon, ma aha. Waxaa loo baahan yahay in ciidankiisa loo soo celiyo golaha oo magaciisi hawshiisi caadi ay u noqoto, waa laga maarmaan.
Ugu dambeyntiina guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay war sheegay inuu isacsili doono, isagoo xusay inuu sugayo go-aanka baarlamaanka oo markii hore codka siiyey.
Wax qorqorayana oo meelaha wax ku qorqorayana ha ogaadaan aakhiri adduunyo in loo qabsanayo mas-uul ay yihiin. Waxa ay qorayaan beenta iyo marin habaabinta ay qorayaan ha ka daayaan ummadiyan la marin habaabin. Shacbiga lama magaciisi lama khaldi karo. Runtu way soo bixaysaa qofkii been sheeg iyo waxaas abuurayn asagay ku noqonaysaa shaqsiyaddiisu ayay baabi'inaysaa. Iska jira waa ammaano qalinka iyo raadiha aad haysato waa ammaano oo alla ku weydin doona ee waxaad sheegtaa. Runta sheeg, beenta ka fogow. Ugu dambeyntii waxaan dhammaan shacabiga Soomaaliyeed iyo ka codsanayaa, khaasatan culamaa diinka aan ka codsanayaa, inay sujuuda ilaahay noogu baryaan, in dalkayga ilaahay noo barwaaqeeyo, amnigana siiyo, in maxartaad horumar inaanu gaarno, allah hala barsho, hala baryo.
Muddooyinkii dambe waxaa taagnaa jahawalal siyaasadeed xoogan, taasoo la xiriirta mooshinkiina waa laga soo gudbiyey guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
u dhexeeya magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa xidhnaa maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo gebi ahaanba uu istaagay isu socodka dadka iyo weliba ganacsigu. Arrimahaasi ayaa waxaa maanta ka wada hadlay maamulka gobolka Gedo ee Soomaaliya iyo weliba maamulka Mandheera County ee waddanka Kenya, kuwaasoo horkacayaan guddoomiyaasha labada gobol, Maxamed 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 iyo Cali Xuseen Rooba. Wariyahayaga Jaamac Buulo Jaamac ayaa guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed 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 weydiiyey waxa ay ka wada hadleen isaga iyo guddoomiyaha gobolkaasi Mandheera County, Cali Xuseen Rooba.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Maantayta kulanka iyagii aniga iyo gobanarka keliya maan ahayn, gobanarku wuxuu ka socday waddan, wuu matalayay mas-uuliyiin kaleeto oo dhinaca amniga iyo maamulkiisa intaba way la socdeen, anigana sidoo kaleeto mas-uuliyiin kaleeto oo reer Jubbaland, maamulada degmooyinka Buulaxaawo, Doolow iyo Luuq, iyo saraakiisha ciidanka ee dhinaca amniga intaba waan ahayn. Kulanka iyaga inta badan waxaa asal u ahaa baryahan saad ula socotaba 9-kii bisha ayaan ku jirno. Xoogaa tenshinaha wuxuu ka taagnaa xuduudda, iyadoo markaa uu joogsaday isku socodkii dadkan communityga labada dhinac kala nool, dhinaca Kenya iyo dhinaca Soomaaliya. Arrimaha markaa buuqaa taagnaa si aan xal ugu helno ujeedadii aan rabnay, oo ahayd wixii dadka deegaanka dan u ah oo labada community ah oo ah dad walaala ah, aan kala maarmin, sidii uu socon lahaa macaamilkooda guud yaa ujeedadu ahayd. Dhab ahaantiina arrintaasi si fiican yaan uga wada hadalnay, wixiaynu hadda isku soo hadal qaadnana waa isku raacna.
Si ay dadku u fahmaan waxa aad ku soo hadal qaadeen oo aad isku fahanteen, inkastoo ad carabka ku dhufatay inuu xirnaa xuduudka muddo, waxyaabaha sababayay in ay dhib yimaadaan oo marka horeba ayd u ballantaan inaad kulantaan maxaa ka mid ahaa?
Waxaan isleeyahay inta badan waxaa muhiim u ahaa ilaa 3 qodob. Qodobka hore waxaa weeyaan in la helo wada shaqayn ka dhexaysa labada maamul, gobanarku regional buu gobanar u yahay ama sidoo kaleeto gobolkan Gedaan u ahay, in aan helno isku xir guud. Inta badan waxyaabaha soo siyaada inta laisaga imaado oo laga wada tashado oo la helo wada shaqayn joogta ah, hadday noqon lahayd dhinaca securityga iyo haddii ay noqon lahayd macaamilkii maalinlaha ahaa intaba. Taa waxay ahayd priority-ga koowaad, inaanu isku nimaano, shirno, mas-uuliyadda aan dadka shacabka u ahayna labada dhinac, in sidii ay noogu hagaagi lahayd aynu arrintaasi wada hadal joogta aynu ka samaysano, oo dee madal iyo waqti aynu samaysano. Taa waxaan isku garanay markaa in sanadkii adigu 6-dii bilood iyo 3-dii bilood kii ay noqotaba haddaan qorsheynayna insha allah in kulan joogto oo guud u imaado. Sidoo kalena degmada oo kaleeto, degmada Mandheera iyo Buulaxaawo mas-uuliyiinta jooga iyo midka dhinaca Ceelwaaq, dhinacan Soomaalida iyo dhinaca Kenya labadaba maamuladaasi, inay shaqo joogta ah oo weekly ah shirarka inay samaystaan, kana wada shaqeeyaan sidii xuduudaasi amnigeedina loo sugi lahaa. Waxyaabaha kaleeta ee bulshada sensitive waana ama baahidooda ay ku xiran tahay inay si joogta ah dadku iyagoona wax dhibaato iyo restriction fara badan la kulmin, ay bulshadu labada dhinacba hawsha ay uga wada qayb qaadan lahaayeen.
Ugu dambeyntii
qodobka kaleeto isagana asalka u ahaa magundhiga u ahaa hadalka iyaga wuxuu ahaa qaabkii aynu u heli lahayn trade-ka labada waddan ka dhexeeya joogtada ee dadka baahidooda isku xiran yihiin, sidii loo heli lahaa dariiq saxa oo dadku ay ku kala gadistaan ganacsiga iyo isku socodka, waxbarashadii oo isku xiran, caafimaadkii oo isku xiran isaga naftigiisa, dee dadku dhinacyada labada dhinacba loo kala aadayo. Arrimaha marka dadku si joogta oo la isla ogyahay in arrimahaasna ay u hirgalaan. Qodobka ugu dambeeya aan ka hadlaynay wuxuu ahaa isaguna qodobka xuduudda derbiga, ismihii aad maqlayseenoo meesha ka yara socday, adoo arrintaasna insha allah waa waxyaabihii qodobada aan ka hadalnay ka mid tahay. Saddexdaa qodob baa mainly ugu muhiimsanaa.
Ugu dambeyntii, mudane guddoomiye Maxamed Maxamed Aadan, waxaa meesha yaalo oo la isweydiinayaa arrinta xuduudka waa arrin federaal ah, inkastoo ay labada gobol ay iyagu toos u wajahaysa, haddana waxaa meesha ku jiro tacadiyada ay dadka reer Buulaxaawo sheegtaan inay la kulmayeen oo ay ka mid yihiin dhac iyo cagajugleyn iyo derbiga oo meelaha uu maraaya aysan dadku ku qanacsanayn, buuq badanna ay ka dhaliyeen weli meel lama dhigin. Waana arrimo adinka gacantiina ka baxsan oo dowladaha dhexe u yaallo. Maxaad is leedahay waa laga qabanayaa kuwaas?
Waxyaabaha ugu badnaa oon ka hadlaynay anagu waxna anagayna quseeyeen maamul ahaan, waxna waa wax naga koreeya, laakiin mas-uuliyadda naga koreysa hadday noqon lahayd heer maamul goboleed iyo hadday noqon lahayd heer federaalba, intaba regionkii iyo gobolkii inagunbaa mas-uul uga ah. Tabasha haddii ay tahay gudbinteeda, waxa aan ku shaqaynaynana ay tahay in iyagiina aan ka talagelino. Wixii markaa nala faran aan ku shaqayno waa laba goorba meesha annaga joogna, laakiin innaga naftigayga qaabka warkaan u dhignay arrintan xuduud oo kaleeta dhismaha derbiga ee meesha laga dhisayo. Waxaan isleeyahay inta badan waxyaabaha uu ku yimid waxay ahayd qaabun iska security ah oo ka imaanayay dhinacan waddankan aanu dariska nahay, concern ay ka qabeen meesha inay iyagu xiraan si isku socodku uusan si easy u noqonin oo dee aan loogu soo dhex gaban.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxau ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed 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 oo u warramiyey wariyahayaga Jaamac Buula Jaamaca. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo v o a ka imanaysa Washington.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in nin ka tirsanaan jiray kooxaha xag jirka ilaa raallixaada. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in nin ka tirsan islamarkaasna ciidamada amnigu ay ka baxsadeen, islamarkaana uu tegay dalka Yemen kuna biiray kooxda Daacish. Warbixintan ayaa maanta waxaa daabacay warbaahinta dalka Kenya. Waa kan wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
ninkan oo ciidamada amniga dalkani Kenya isha ku hayeen raacayeenna dhaqdhaqaaqiisa guud ayaa ciidamada amniga waxay ku sheegeen inuu iminka ka baxsaday gudaha dalkani Kenya qabtayna dalka Yeman, halkaasoo ay sheegeen in lagu soo dhoweeyey. Yeman ayaa waxay ku sheegeen inay ku qaabileen kooxda ISIS oo ay tuhunsanaayeen markii horeba inuu ka tirsanaa, waxayna sheegeen in halkaasi soo dhoweyn uu ka helay. Kasirdoonka dalkani Kenya ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada kala duwana uu sameynayey Maxamed Shukri Cabdiwaaxid Yarow ay ahaayeen kuwa inta badan cabsi ka qabeen, iminkana si toosay sawirkiisa ugu soo daabaceen daraadyada kala duwan ee dalkani Kenya. Shukri ayaa waxay ku sheegtay warbixinta inuu ahaa nin ka soo jeeda gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya sanadii 1989-2020 bishii Febraryna uu ku dhashay galbeedka Mandera, wuxuuna dugsiga sare kaga soo baxay Gilgil High Academy intii u dhexeysay 2005-2008. Bixinta ayaa waxay ku sheegtay Mr. Shukri inuu ahaa arday ka soo baxay jaamacadda Stratov State Medical University ee dalka Ruushka sanadii 2009-2010, kadibna si aan caadi ahayn looga shaqaalay isbitaalka Malindi, halkaasoo sanadii 2016 uu ka shaqaynayay. Qoraalka ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ka soo saaray Mr. Shukri ayaa waxay ku sheegeen in kooxda la dagaalanka argagixisadu ay ahaayeen kuwa bishii Ags 28-2016 mar gacanta ku soo dhigay, kadibna baaritaanna ay sameeyeen ay la xiriiriyeen inuu xiriir dhowla leeyahay kooxda ISIS. Sargaal ka tirsanaa la oran jiray Maxamed Cabdi oo loo yaqaana Abu Fida ayuu ciidamada booliiska horaan xabsiga uga sii daayeen kadib markii ay maxkamadii ku weysay wax cadeymo ay booliisku la soo hortagaan. Warbixinta ayaa sidoo kale Mr. Shukri ku sheegtay wax dhalinyaro dhakhaatiir maskaxda uu ka rogay kadibna ay ku biireen kooxda ISIS. Ma jiraan waalidiinta iyo cid ka tirsan ehelada Mr. Shukri oo gadafka ku dhuftay eedeyntaas ayaa halka Mr. Shukri ugu dambeysay, mase warbixinta dowladda ayaa waxaad moodaa in si tafaaxtiran loo soo dhigay warbaahinta dalkani Kenya oo ah in iminka marka ugu horeysa beejashka ugu horeeya ee saxaafadda dalkani Kenya aad furto aad arki karta sawirka weyn ee Mr. Shukri. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waagaag dhegeystayaal, aad u mahadsanyahay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire oo warkaasi nooga soo diray Garissa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaa, waxayna la socodsiinayaa Jaamac Buula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaad walba hadaha oo kale ayaad ka dhegeysataan barnaamijka, sida aad magiciisa ka dhadhansan kartaanna waa barnaamij aad door weyn ku leedahay dhegeystow. kormada toddobaadkan ee barnaamijkanna waxaan ku soo qaadanaynaa qorista buugta, khaasatan sida uu qoraagu isaga ilaalin karo xagjirnimada uu isagu dhan u janjeero. Si kale, haddii aan hadalka u dhignana, waa sida uu qoraagu isaga ilaalin karo in uu eexdo eex ku salaysan fikirka isaga uu qabo, ha ku dhisnaato mid mabda' ah iyo tol ama deegaan waxa ay doontaba asal ha u ahaatee. Waxaa inoogu marti ah Faarax ow Maxamuud, oo ah qoraaga buugta ay ka mid yihiin Xusuus Qor, Saxarla iyo Dir Kalaba. Faarax ow Maxamuud, kusoo dhowo barnaamijka Wicitaanka dhegeysta.
Aad baad mahadsantay jaamac.
Adigaa mudan. Ugu horreyn, inta aanan mawduuca u gudagelin, sharaxaad kooban naga sii magacyada iyo mawduucyada buugta aad qortay.
Horta runtii badanaa buugteedu labay u qaybsamaan. Waxa weeyaan qaar loogu talagalay caruurta aan ugu talagalay iyo qaar aan ugu talagalay dadka waaweyn. Kuwaan dadka ugu talagalay waaweyn waxa weeye laba buug baa runtii dadku aad u yaqaanaan, oo Xusuus Qor iyo buugga Saxarla. Buug kale oo gaaban baa jira isagana, leh sheekooyin shukeyn oo la yiraahdo Hani iyo Hixi. Runtii umaleynayo inuu weli dhulkii gaaray, laakiin internetku ku jira. Buugta caruurtu waxaa ka mid a buug la yiraahdo Sheekada Caruurta ama Somali Children's Book, Xusuus Qorkii Dhakadhako, The Great Escape, Camilla and Her Somali Cat, kuwaas waa English, iyo The Miracle Boy, iyo Miracle Boy oo isagana aan u bedelay Somali oo markaa noqonaya wiilkii mucjisada ahaa. Marka runtii kulley dhegeystayaasha iyo dadka su-aalaha qabaa, si aan waqti u siiyo kulligood, waxaanuun buug kastoo aan qorash horta buug la yado Xusuus Qor, isagu wuxuu ka hadlayaa waxyaalihii Soomaalidu soo martay iyo waxyaalihii ka dhacay taariikh ahaan 1400 sanadkii ahaa bilaabanaya iyo 2000. Marka runtii waxaan ugu talagalay dadka qoraa inay marjac ka dhigtaan oo taariikhihii dhacdooyinka ugu waaweynaabaa ku qoran, si uu qofku dib ugu noqdo hadduu rabo inuu ogaado maalin hebla wixii dhaca. Saxarla waa buug runtii taabanaya gabar yar baa arbaqa ah ama aktarad sida Soomaalidu yidhaahdaan, oo wuxuu ka hadlayaa nolosha gabar yaroo rajanimo ku koraysa. Laakiin runtii rajanimadaasu ma aha ujeedada buugga. Waxay ka hadlaysaa sida dadku maaragtay caruurta yar ula dhaqmaan, dhibaatooyinka qoyska ka dhex jirta aan laga hadlin, nolosha ilmaha noocaas ku kora, ilaa xataa haddii markay gabadhi yaray dee nolosheeda amay guursato amay guur wanaagsan heli weydo, qofku markuu ku koro nolol adag oo uu runtii dee guurka laftiisu la socdo noloshii hore dhibaatada ahayd, oo gabadhu markay la dhaqaaleynayo guri wanaagsan ka timaado waxaa dhacda dee in la yidhahdo ninka lagaa eego oo maaragtay inaan ku qalmin ha guursanin waxyaalo badan. Laakiin markii ay hooyada dhimato waxaa iska dhacaysa marka dambe in la cameeyo,
hataa
mid maaragtay dalaa macnaha loo geliyo la yidhahdo reerihii cidi ka qaaday ay cidi ka qaadan weyday lagu cameeyo. Runtii buugga aan inta badan ugu dadaalay oo ah dadku inay dareenkooda ila qaataan, in badana ay maaragtay kasoo falceliyaan dhalinyaro badan, horta waa buuggaas. Buugta dhalinyaradu runtii mid walba ujeeda aan u qoray, ujeedaduna waxa weeye dadkayga qurbaha degan, waxa weeyaan dhaqankii iyo diintii iyo wax walbaba maaragtay waxaa jirta dhibaato aad dad aan la garanayn, oo gabdho yaryaro xijaaban, islaamo xijaaban, odayaal bakoorad iyo burj iyo bakoorad iyo gooshaal iyo cunamad iskasitoo meel aynan garanayn intaanu ka dhacnay, oo meel hadday doonaan dadku dee wada qaawayin qaawanaantee ma hada dhuxda hayda, laakiin ah mid maaragtay inagu aynu dhahayno de gabdhihi dumarkii su-aalo yaryar gaagaaban xidhan yihiin. Marka runtii iyagii baa inala yaabaya. Marka runtii Kaamilo oo kale waxaan ka cabirayaa inan yaro qaxootiyaho timiyo nolo iskuul la geynayo, iskuulkii markii la geeyo caruurta iyo macalimiintii wixiba la yaabaya, inan yaro xijaaban oo afrikaan oo afrika ka timi. Marka runtii ujeedada ugu weynaan kalaha buugga waxay ahayd inay iskuulaadku fahmaan laftoodu caruurta yaryar maxay dareemaysaa marka loo keeno qof yaroo ka duwan, marka iyo ay ka qaadan lahaayeen macalimiintu, marka waa isu soo dhoweyn baan kaa uga jeeda.
Faarax, aad baad u mahadsan tahay faahfaahinta buugta aad qortay. Weliba waxaad naga siisay hoos ayaad ugu degtay ulajeedooyinkii iyo waxyaabihii ay ku saabsanaayeenba waad nala wadaagtay. Waxaan jeclahay inaan u noqono mawduuceenna. Marka aad qoraysay buugtan, oo dabcan waqti iyo tamar badanba ay kaa gashay, ma la kulantay culays dhanka fikirka ah iyo sida aad aaminsan tahay adiga inaadan ku salaynin waxa aad qorayso, khaasatan Xusuus Qor oo ah buug taariikh aad ka qortay?
Horta waa su-aal wanaagsan jaamaco. Horta runtii Xusuus Qor waxaan qoray kule dadkii akhriya baad ka mid tahay, waxaan qoray waqtigii xaaladda Soomaalidu ugu adkayd ee dowladdii kala daadatay oo dhibaato socotay waan qabiil afka la soo marin karin oo waxaaso maaragtay ayaan qoray waxyaalo badan oo ka taabanayaana waxa weeyaan waxyaalihii soo dhacay waxyaalihii jiray iyo qabiiladii iyo waxa isku dilayeen iyo magacyadii iyo horta waxaan qariyay male laakiin haddana sidoo kale qofka akhristaahi akhristu markuu akhrisanayo weliba soomaaliya markuu ugu horreysa fikirka kusoo dhacaya waxa weeye qofka kanu inuu yahay qof dhinac wax aqlinaya oo cid walaaxanaya qaarkood ba iyagoon akhriyin baa la odhanayaa war ninka akhri buugga qoray waayo waxa la leeyay warrima iska faahni iska daayaa la odhanayaa maaragta marka runtii qofka deesaa u fikirkiisa u kooban yahay dheg looma dhigo laakiin runtii waxa aada iyo aada maalin baana runtii waan jecelahay kelmadda tan inaan maaragta idhaahdo waayo dadka dhallinyarada soo koraya waa inay fahmaan oo ku dhiiradaan fikirka noocaasa buugga xasuusqor baan maalin meel kaga sheekeynayay nin baa wuxuu igu yidhi niyow waxaan umalaynayaa meel si aad barra inaad meel qaraabo ka tihiin madaxweyne horo adoo afweyne kule adigoo maamulka dhigyacabka waxaasoo dhan ninku runtii qiirada isaga ku jirtay buu rabay inaan anigu ku qoro marka waxaan ku yidhi intaan la kaftamay baan ku yidhi horta anigu qiiradu igama maqanayn laakiin dee qiiradu waa inay qofka ku sugnaataa laakiin markaad fikirkaaga iyo macnii qoraal dad la wadaagaysid waxaad ku talagelaysaa maalintaad adigu dhimato oo wixii kaa dambeeya oo aan xataa waxaan dhacay iyo dadkan ogeyn inay arkaan maaragtay taariikhii dadkoodu uga tageen inta kale baan waxaan ku yidhi qofka inaad naanaysihiisa sheegto iyo axmaq u ahaa iyo kanu ahaa sheekada wax weyn kusoo kordhin mayso inay adigu kuwa arkaan maahaane qofka aflagaa doonaya maahaane marka runtii qoraaga wanaagsan waa inuu ahaadaa mid xakameeya dareenkiisa dareenkaaga markaad xakameysa ayaana waxaad noqonaysaa qof dee xaq ku taagan
sidee ayay marka suurtagal ku tahay faarax in sida carabkaba aad ku dhoofatay oo aad horey u taabatay dhallinyarada wax qoreysa in uu kala saaro dareenkiisa iyo waxa xaqiiqdaha ee jira
horta waa runtii waa su-aal wanaagsan runtii qofku waa inuu talagala waxa weeyaan wax aadan horta marka aan leeyahy qofku dareenkiisu ha xakameeyo maaha waxaan ciyaar ciyaaru lahay oo waayo kama madhnin dareen iyo caadifad kama madhnin marka waxa weeyaan qofka shaqsiga ahi ee wax qoraya ee raba inuu ahaado qoraal la bartay ama wax qora amaba waxaa u qoraya inay noqdaan wax dadku la ogaadaan oo u baahnaa ila wax layskama qore waxaanaad qoraysa ujeeddaad qoraysaa in ay ogaadaan inay dadku kula ogaadaan waa wax dadku kula ogyihiin iyo waxaad adigu keligaa malaa ogtahay oo aad dadka kusoo kordhinayso marka waxa weeye marka ugu horeysaba waxa weeye waa inaad ka fikirtaa tidhaahdid ujeeddada buuggan aan u qorayaa maxay tahay adigu isku qori meeso ilaa adigu haddaad isku qorayso intaad meel la fadhiisato waxaad qortay aad akhrisan lahayd laakiin dad baad usoo bandhigaysaa qofkaad dadkaad usoo bandhigaysay maxaad rabtaa inay ogaadaan marka buugga maalinta uu gacantaada ka baxo adigu malihida akhristayaashaa leh qof kastoo dhallinyaro ah oo hadday dhegaysanaya waa inuu ka fikiraa ha ku qorin buug wuxuu doono lahaada caadifad ayo waxa weeye kelmadda caadifadda waxaan ugu celcelinayaa caadifaddu ina kama maqna inuu ku jirtaa saaxiibadaa kula hadal gaar ula hadal reerkiina kula hadal adigu isugu sheekee laakiin markaad bannaanka soo dhigayso
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno koritaanka buugta iyo sida qoraaga soomaaliyeed uu isaga ilaalin karo dareenkiisa ama waxyaabaha asaga u gaarka ah inuu si eexi ku jirto uu usoo gudbiyo oo buugta ku qoro halkii wixii dhabta ahaa ama taariikhdii dhacday uu qori lahaa waxaa inoogu marti ah faarax oo maxamuud oo ah qoraa qoray dhowr buug oo tobaneeyo gaarayo xusuus qor iyo saxarana ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan xusuus qor waa buug taariikha halka saxarana uu ka yahay buug mala awaal ah farax inta aanan dhegeystayaasha u gudbin waxaad wax ka taabatay markii buugga aad qortay ee dhegeystayaasha ay ka falcelinayeen ama meel adoo ka hadlaya arrin kula kusoo gudboonaatay bal dib noo yara celi inta buugga aad qoraysay dad baad la kulmaysay qaar baad aad idna is arkaynin oo aad telefoon u diraysay dadkuna waxay qaarkood kuu sheegayaan oo taariikh ahaan kuugu soo gudbinayaan sida ayaga ay u jecel yihiin adiguna marmarka qaarkood sibaad u jeceshahay sheekadaa lagula wadaagayo marka seed labadooda intay isugu miisaantid middii dhexe ee aan labada jacayl ku salaysnayne ee taariikhda ku salaysnayd aad ugala soo dhexbaxaysay culays ma ka aragta dhinacaas
horta waa runtii waa su-aal aada u wanaagsan horta markii wixii taariikh laga hadlayo taariikhdu waxa weeyaan waa wax afka ah oo sida soomaalideenoo kale ah ina soo gaadhay marka aynu ina soo gaadheen wixii la yidhaahdo waxaasaa dhacay saasaa la yidhi waa wax ama run noqon kara ama been noqon kara ama waxa weeyaan wax barxamay barxamay waxaan ka wadaa sheekadu markay muddo socoto qofku u sheego qof kale u gudbiyo qof kale u gudbiyo dadku isku fekeriyo isku xasuus maaha si khalad ay qaarkood u gudbinayaan marka runtii dadka aad la kulanto waxyaalaha ay sheegayaan qaarkood ee kuleen waxaasaan dhacay wax qaar wuxuu qoranaya qof qoranaya waxaasaa dhacay waan maqlay qaarna wuxuu kulee waaban hubaa inay arrintaasu dhacday marka runtii markay taariikh tahay marka waxyaalaha aan sameeyey markaan xasuus qorka qoraya waxaa ka mid ahaa dagaaladii dhacay qabiiladii wixii dowladii jirtay xataa ilaa waqtigii sayidka markii leego taariikhdeena iska hor imaanaysa dadka markaad la kulanto qof baan u tegi jiray oday oo aan ogahay inuu arrin taariikh ku saabsan fikir isaga uu ka qabo ama reerii qabiiladii odayaal kale kasoo horjeedaana fikir gaara ka qabo labadabaan wareysan jiray intaan la fadhiisto siday wax u arkaan baan eegi jiray kadibna waxaan raadin jiray waxaa dhabta haddii ay dhici karto in waxaan wax laga qoray marka waxa weeye runtii mar haddaad taariikh oo kale qoraysid haddaad dad isku koobtid oo ay rabaan adiga ku rartaan oo wax fikirkoodii aada u xambaartid oo aada tidhaahdid okay waxaan lay sheegay oday weyn buu ahaayo garka cilaan kule oo nin weyn oo adeerkaya isagaan aaminay waxa weeyaan hadhowto kula qaybsan maayo fashilka iyo waxa beenta ahee lagu dhiibay aada qortay marka runtii haddaad qoraa tahay weliba taariikh waxay tahay aada qoraysaa waa inaadan qofna aaminin dadka aada waraysanaysa
waa tahay
walbaba wixii lagu sheegaa ka daba tagtaa
Faarax oo Maxamuud qoraaga buugta ay ka mid yihiin xusuus qor iyo saxarla aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan u gacan haadiya dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa dhammaan laantaas iyo qoraaga run ahaantii taariikh ahaan bulshada soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay kamid tahay dadka oral society ama dadka afka ka hadla laakiin aanu wuxuud qoraa lahayn laakiin waqtiyadii u dambeeyey imikasteen ognahay waxaa jira qorayaal fara badan oo soo baxayo dhalinyaraha isugu jira dadkii hore iyo dadkii dambeeya dhalinyarada jiralkii dambeeya soo kacaya run ahaantii markaanu fiirsano haddaba dhalinyarada ama qorayaasha dambe waqtiyadan soo kordhaya mushkiladoodu waxa ay tahay waxaana isku deeskareynayn saa qoraagu inoo sheegay caadisadii ama dareenku isagu aaminsanaa iyo xaqiiqada meesha ka jirta mararka qaar waxaad soconaysaa sii guulkaagi markaa doonaysa inuu noqdo wax balansiya oo isku dheeli jiran oo wixii dad baaqsasanaya hadhow toole wixii ay noqdaan wax maxsuul fiican kaaga soo baxo waxaa fiican horta inaad kala saarto labadaa saa u qoraagu inoo sheegay caadisadii iyo xaqiiqadii meesha ka jirta marka anigu su-aal baan jeclaan lahaa bal qoraagana inaan weydiiyo waxay jira markaad ku qoreysa ama wax qoreysa tiirar fara badan ama dhinacyo fara badan ama qaybo fara badan oo wax laga qoray iminka qoraayada soomaalida haddii aynu ahayn inta badan waxay wax ka qoraan waxa weeyaan waa ama suugaanta ama taariikh qof qoro tegay ama bolatiga ama siyaasadda waxa la dhahdo ayay aada uga sheegtaa laakiin maxaa loo waayay markaa qoraal soomaaliya oo ka sheekeeya sida imikastaa inu sidoo kale wax ka qoraa maxaa loo waayay qoraal soomaaliyeed oo kale cilmiga beeraho kale wax ka qoraa maxaa loo waayay qoraal soomaaliyeed oo wax ka qoraya cilmiga cilmiyada kala duwan ee markaas koonka ka jira marka waxaan jeclaan lahaa waxay caqabadaha ka hortaagan marka qoraayaasha soomaalidu inay qoraan marka qaybaha kale maxay la kooban yihiin marka qayb gaar
saddexdan qaybood iyo waxyaabaha lamidka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay magacaaga oo saddexan muxuu ahaa
sorey magacaygu waa yaxyiraan sheekh umar waxaan joogaa magaalada hargeysa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay yaxye Faarax oo Maxamuud soo dhowo
yaxye horta waad aada baad mahadsan tahay runtii way jiraan dhalinyaro badan oo hadda beryahan dambe weliba qorta wax ka duwan taariikhda amaba suugaanta oo ku dhaaf ku saabsan dhaqanka amaba qaar waxaan arkay maaragtay kulli cilmigu de wuxuu u baahan yahay meel un laga soo dheego qaar xisaab qoray sains qoray waan arkay aniga shaqsiyan ilaa iyo dhowr buug baa lay soo diray laba nin oo dhalinyaro ah midna burco joogo midna u joogo ceerigaabo dhinacanina cabdishakuur atiga ninka kalena waa heer oo waxaan xasuustaa naanaystiisa raallahudan magacaagi ma hor yaallo labadooduba waxay ka hadlayaan waxyaalaha xoolaha inu dhaqano iyo suugaanta ku saabsan iyo sida maaragtay xoolaha loo dhaqo iyo waxyaalo badan baan ka bartay anigu waxaan maaragtay nin ragal reer magaalo badan baan ahaa runtii hadda cabdishakuur oo kale oo nin aada u da-yara siduu xoolaha uga sheekeynayo taariikhdooda iyo waxyaalo badan waxay ahayd mawduuc aynan runtii in dad badani ka hadlin marka yaxyo waxaan leeyahay runtii dhalinyarada waa laga yaaba qolyihii waaweynaa inay iyagu aanay xooga saari jirin laakiin dhalinyaradan maaragtay hadda qoraalka bilaabay runtii way wadaan oo waxay dhibaataan kuleeyahay qaar badan baanba anigu akhriyey intay soo direen maaragtay kule fikir kama bixino iyaga iga badiya laakiin qoraal ahaan maaragtay iyo siday isugu dabarideen aan fikir ka baxay
waata aad ayaad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeystayaadoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan howlwadeenada v o a waan salaamayaa dhegeystayaasha qoraagana sidoo kale waan salaamayaa waxaan rabay inaan su-aal weydiiyo sida hadda mawduuca ku saabsan waxaa laga hadlayay qofka buugga qoraya sidee buu isaga ilaalin karaa ehda haddaan weydiiyo qoraaga qofkan buugga qoraya doonaya inuu bulshada wax u gudbiyo haddana wixii isaga qusay oo keliyaad gudbinaya maadaama buug buu qorayay buuggan uu qorayo maaha isaga midka koobnaanaya siduu qoraagu sheego mar hadduu buugga isaga qoro bulshada iskale sidee buu isaga ilaalin karaa qofka eexda ama waxyaabahan dareenkiisa ah siduu controli karaa waa mahadsan tihiin
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaat aan iraahdo salaanta islaamka ayaad marka hore ku bilowday faarax soo dhowow
asalaamu calaykum adeer aad baan kuu salaamay horta runtii dee su-aashan su-aashii hore yaxye ina weydiiyey ayay ku dhowdahay runtii waxaad qoray horta qoraagu hadduu ka fekero aan dib ugu yaro noqdee waxaad qoraysay bay dadku u arkayaan inay cadaalad darre yihiin dee waxayna gelaysaa markaa baqdin oo dadka waxba ma qoraayaan runtii waxaa loo baahan yahay markaa dhalinyaradu inay ku dhiiradaan inay wax qoraan waxyaalaha runtii aniga hadda mararka qaarkood kama xanaaqo aad baan ugu helaa waan ku qoslaa marka saxarla dadkii jilayay ayaa dadka dee asxaabta dhowo markaanu sheekaysanayno qaar baa waxay kuleeyihiin qof walbaboo jilayaashii ayay waxay qabiilay ku sheegaan oo waxay yidhahdaan qabiilkaasay ahaaye marka runtii anigu wax allaale waxaan ku talagalay saa ugu talagalay ma ahayn laakiin runtii haddii xataa lagu saaro wax kastaa iska dhacaya marka ma ahayn laakiin inaan eex ula jeeday ama wax u saaray marka soomaalideenna waa iska maaragtay waxyaalaha waynu ku hadlaa hataa haddii lagu saaro waa la iska qaataa laakiin runtii tan mar kale aan ku celinayaa qofku sidee buu eexda isaga ilaalinayaa waxaad qoraysid dabcaade hadda sheeko mala awaala ama maaragtay hal abuura ayaa laga yaabaa in lagu yihaahdo eex baa ku jirtay oo magacyo ada waxaadan shaqo ku lahay inkastoo weliba ana feef qoray oo aan dadka magacyada ku jiray o waxaas waxba ulama jeedo marka runtii waxaan ku odhan lahaa muhiimaddu waxa weeye qofku isagu laftu markuu buugga qorayo inuu isagu xil istisaaro waxay dadku odhanayaan adigu ma kontaroolshid oo macnihii dee waxba kama qaban kartid laakiin waxa muhiim adigu markaad qoraysid wixii inaad horta marka ugu horeysa aad iskontaad maaragtay adigu naftaada caatifadaada xakimaysid talabaadna ay noqoto markaad markastoo aad buuggaad qortay aad adigu dib u qorto aad dib u saxdo aad ku noqnoqoto aad ku noqnoqoto markaas ayaad maaragtay kala haadin kartaa wixii xumaaya wixii wanaagsanaaya ku jiray laakiin dhalinyarada ciladaan ku arkay waxa weeye aad bay ugu degdegaan oo waxaad moodaa inay tartan ku jiraan inay buugga daabacaan qaarkood maaragtay sidaasay dhibaata ku imanaysaa waayo haddii adigu buug intaad shan mar akhrido oo aad socdo aad socdo adiga laftaadu aad qeyb aad saluugtay aad saluugaysaa marba qeybta qore marka sax markaasaad ka saari kartaa wixii xun taasaana ula jeedaa kala hufka iyo kala haadinta
waata dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya v o a waxaa noogu marti ah faarax oo maxamuud oo qoray buug badan oo ay ka mid yihiin xusuus qor iyo saxarla waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeystaha kale dhegeyste magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta adoo ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa axmed cabdisalaan cadceed oo jooga magaalada kiil dalka jarmalka waa salaamayaa dhammaan howlwadeenada v o a qoraaga iyo dhegeystayaasha v o a iyo asxaabta barnaamijka ka qayb qaadan sida kaletaba waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo anoo hadhow qoraagan su-aal weydiin doona khaladaadka ku yimaado qoraalka ama buug ha ahaado ama ha ahaado wax kaleeto la qorayo marka guud ahaan waxaa loo qeybiyaa saddex waxyaabo saddex khalad baa ku yimaada qoraalka guud ahaan waa qoraal ku yimaada spellingka qoraalka laftigiisa khalad ku yimaada iyo qoraal ku yimaada macluumaadka ku jira buugga ama qoraalka iyo khalad ku yimaada fikirka uu xambaarsan yahay qoraalka marka waxa naga qusaysaa aan doonayaa inaan wax ka ilaado khaladka ku yimaada fikirka waxaan baarsan yahay. taas waxaa la yidhaahdaa marka waxaa saameeya dhowr qodob oo external ah oo ka baxsan qofka, sida qofka in la cabsi geliyo oo kale, oo fikirkiisa la caburiyo, oo la yidhaahdo waxaan kama hadli kartid waxaa ka hadal, ama haddii uu ka hadlo mawduuc markaas taagan uu ka cabsado in dad kale oo external ah ay ku baqdin geliyaan waxaan inuusan ka hadlin, amase qofka qoraaga ahi uu noqdo qof dhuunifaac ah oo marba wixii loo sheego ka qora wax oo inta wax la siiyo la yidhaahdo lacagtan qaado ama adduunkan qaado fikirkaagana waxaas iyo waxaas ku cabir. taas weye marka mushkiladda ugu badan ee keenta khalkhal ama khalad inuu galo fikirka waxaan baarsan yahay qoraaga. haddaba qoraaga waxaan weydiinayaa sidee looga kaftoomi karaa ama sidee looga bixi karaa khaladka ku imaanaya fikirka ee ay saameynayaan qodobada dibadda ka ah qoraaga, oo ay ka mid tahay cabsigelinta qoraaga ama hantiqaadashada iyo gadashada fikirka.
aad ayaad u mahadsan tahay. anigana wax su-aal baan ku darsan lahaa Axmed Cabdi Cadceed oo kasoo hadlaya Kiil dalka Jarmalka, oo faarax u ah labada qodob ee israaciyey tan qabyaaladda ayaan ku dari lahaa.
horta Axmed, runtii si wanaagsan baad u bayaanaysay afarta saddexdaa su-aaloodba waa saddex su-aalood oo muhiim ah. weliba ta fikirka ah waa ta ugu daran. mararka qaarkood xataa waxaa dhici karta fikirka buugga sidaad adigu ula jeedo inay dad kale isaga ay u macnaystaan, taasuna waa dhibaato guud oo jirta Soomaalida dhexdeeda. markay akhriyaan qofku inaad ujeedo kale ula jeedi, sida hadda sheekadaas xarlaan kusoo qaaday in la yidhi jilayaasha qabiilo kale ah oo qabiiladaasaad ula jeeday laakiin ma ahayn waxaan ula jeeday. marka horta runtii waxaan ku noqonayaa Axmedow, horta qofkii isagu qalin iyo buug isu qaatoo yidhi waxbaan qorayaa isaga ayay tahay xilka saaran. horta qof isagu lacag qaadanayo oo lagu guurayo, kaaso kale waxaan yidhahdaa waa qof lagu guurayo, qof u diyaara in lagu guuro wax alaale waxaynu ka qaban karno male, mana aha qof u diyaar ah inuu dee qoraan wanaagsan noqdo. waa arkay dad qoraayaal sheegtay oo buug qoray, qaarkood aan arkay oo ku sifooba dadka aynu sheegayno. marka runtii waxaynu ka hadlaynaa qof qoraaya oo ka nadiif ah inaan lagu guurin, inaanu qoraalkiisa lacag ku qaadan. aan run ahaantiina mid baan aaminsanaa qof kasta oo qoraal siraada lacag ku qaado ama eex ku qor waxa weye qoraalkiisu meel ma gaaro, waayo qofka qoraaga dadkaa qiimeeya. haddaad konton buug qortid oo kulligood eex iyo ujeedo kale aad ka wada leedahay, cidina akhrisan mayso, mana arkaysid xataa dadku iyagoo ka hadlaya. marka runtii iyaga lafta akhristaha laftiisa go-aanka samaynaya, laakiin inagu waxa aynu leenahay talada ah war fikirkaaga buugga oo xambaarsan yahay dadkaaba. horta qofka diidaya oo ka biyo diidaya marka ugu horeba hadduu yahay fikir qalaal isleeyahay dadka u dhexgel u sheekada u bedel amaba wax uusan qofku ujeedo aan maaragtay meesheeda lahayn marsi aad isleedahay, runtii dadkaaba kugu qabanaya. laakiin haddii ka qora ahaan baan odhan lahaa inuu waa inuu qofku isagu waxyaalahaas oo dhan ka fikira oo yidhaahda eexa samayn fikirkaagana ha marsiin maaragtay meel qalada. tan kaloo ah in dadku ay ka baqayaan oo yidhaahdaan haddii aad wax qortid ma laga yaabaa in lagaa cabsado, in lagaa maaragtay lagugu eedeeyo, lagu yidhaahdo arrin baad ku hadashay maaragtay cid ka soo horjeeda, dhinac baad u xaglinay. haddaad adigu is ogtahay inaadan xaglinayn laakiin aad aaminsantahay waxaas waa wax saxay, aad aaminsantahay
ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena Faarax oo Maxamuud. waxaan jeclahay inaad dhagaystayaasha, dadka wax akhriya iyo weliba kuwa wax qora, aad u bayaanisid haddii aad buu qorayso taariikh iyo qiso hore u dhacday midba waxaad doontaa aad ka qortid, inaad wax si saxa u qortid oo aad iska ilaalisid dareenkaaga, ama buug aad soo xigato ama dad kale aad soo xigati, maxaa ugu muhiimsan oo laga doonayaa qofka qoraalka soo gudbinaya inuu isticmaalo si uu xog nadiifa u helo?
horta qofka qoraalka soo gudbinaya jaamaca waa su-aal wanaagsan. waxa weeye an waxaan leedahay horta qofka markaad buugaaga qorto akhri sida uu sheegay waxyaalaha naxwaha iyo ku saabsan Axmed uu sheegay oo tilmaamay, kasax ku noqonoqo akhri saaxiibada ama dad kaloo wax qoro aad isku wanaagsantihiin u dhiibo waxaa tiraahdaa buugga iga akhri. waxa weye horta buugga waxa ugu xun markaad adigu intaad isku koobto oo aad tiraahdid fikirkan aanu iga soo duxay kadibna aad dadkii soo dhex dhigto, waxa weye waa inaad aqbashaa. aniga dad baa jira marmar buugga isoo qoro dhallinyaro badan, runtii inkastoo dib igu tahay
oo aan maaragtay aqriskooda qaarkood waxa arkaysa book spellingkii iyo naxwiyi iyo waxyaalo badan maaragtay ka qaldan yihiin oo ay time waqti u baahan tahay inaad ku bixiso. Haddana saa ay tahay qaarkood markaad la taliso aad tiraahdo umalayn maayo sheekaduna inay kaa soconayso aada wax maanaya, dadna waxay jiraan inay aqbalaan oo u adkaysaan waxaad ku sheegtay wixiina saxa waxaad u sheegtay wixiina saxaan. Marka runtii waxaan oran lahaa si aada u ogaatid marka ugu horeysaba intaadan dadka usoo bandhigin asxaabtaada qorayaasha kale aada taqaanid ilaa iyo dhowr qof shan qof lix qof intaad awoodid u dir, waxaad tidhaahdaan kasoo bixiya fikirkii inaad buga u aragtaan waxiga sheego oo maaragtay dalkay waxaan yidhaahnaa ingiliishka ku nahaana critique. Laakiin haddii taas lafteedaad waxyaalo badan ku ogaanaysaa waxyaalo badan baad ku ogaanaysaa ha ka baqan inaad dadka weydiisid taas runtii markaasi aad ogaanaysaa meesha buugaagu qiimihiisu taagan yahay.
Waa tahay dhaliisha ogolaada oo wax ku saxa ayaad kusoo gabagabaysay, annaguna halka ayaan ku diinaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faarax oo Maxamuud. Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu ahaa Faarax oo Maxamuud oo ah qoraaga buug dhowr ah oo ay ka mid yihiin Saxarla iyo Xusuus Qor, islamarkaana aanu kaga hadlaynay sida uu qoraagu isaga ilaalin karaa xagjifnimada, waxyaabaha asaga uu aaminsan yahay ee ahaan uu buugga u geliyo, waxa uu noogu egyahay. Intaasan iyo toddobaadkeena dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiisale.
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Intaas haddaanu kaga gudubno, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb toddobaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa xin finiin iyo mar kale. dhegeystayaal, barnaamijyadii kan ka horreeyay qaarkood sidaan ku soo sheegay, xin finiin dhashii isxal ee lala afjabay kuma uu jirin, daraawiishna uma uu dhalan, hase ahaatee dhexdeeda ayuu ku caan baxay. Muddana wuxuu ka mid ahaa fardihii sayidka gaar ahaanta ugu magacownaa. Waxay kolka su-aashu tahay, haddii aanu u dhalan waa sidee siduu hanti daraawiisheed ku noqday? Si aynu haddaba su-aashaas uga jawaabno, waxaynan ka maarmayn inaan dib ugu noqonno taariikhdii hore ee faraska iyo gacmihii uu soo maray ka hor intii aanu tareex soo gaarin. Taasna waxaan la kaashaday nin allah u naxariistay arrimahaas xogogaal u ahaa oo aadan warsamo islaam la odhan jiray. Wuxuu aadan yidhi, faraskaas hooyadiis oo geeni ah iyo farda ay ku jirto waxaa lahaa Ciise Dhuunkaal Xasan Cadde oo reer Nugaaleed ahaa. Ciise ayaa dabadeed wuxuu guursaday Goloro Cigaal oo ah gabar ay walaalo ahaayeen nin askar cigaal fiqi lagu magacaabi jiray oo isna reer Mudug ahaa. Kolkaas buu finiin iyo farda kale wuxuu Ciise yareed u siiyey askar cigaal. Geenyadii markii la jareeyey ayaa durba wanaaggeedii iyo orodkeedii loo bogay. Dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah ayaa duulaan loo baxay. Ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay geenyadii qoobkeedii dhagax ku qaadatay. Kolkaas buu dib ugu finiinay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday. Horta maalintaas bay geenyadaasi finiin la baxday. warsamo islaam oo sheekada sii wada ayaa yidhi, finiin markay curatay waxay dhashay faras isna dhagajeex loo bixiyey. dabadeed askar cigaal oo waagiisii hore hodan qabeen ahaa ayaa xoolihii ka xumaadeen. markaas buu finiin iyo dhagajeexba iska iibshay. islaan aadan oo ka mid ahaa madaxdii gobolka Mudug ugu magaca weynayd ayaa finiin ka iibsaday. 10 geela ayuu ka siistay. dhagajeexna warsamo islaan ayaa ka gatay 3 saac ayuuna ka siistay. kolkaas buu siiyey nin uu dhalay oo xasan warsamo islaan la odhan jiray كاس أيان وايدي دمبة فولي تري جيدي فيني واحد حدث إسلام آدم كل شيء فرس روب الله بعلي لبحي أو إسلام متكحين سورة جدورة روب الله بعلي رانتي سيبا بوحو نقضة فرس عامة فرده تلكو هايستي أوردنا كداري حوقي سي أورد كيسا مركي العركي أيها اللوغو دبوغي وحانا فولي تري إسلام كنينو دالي وحسن إسلام لورن تري فردونا لما انتود ملبكود وحمر بوها فينين وهو يدرو دحينا وحي كبحضي دقان كقرر إيوه بيو دحية وواقاس أي غيره دقي تري ciyaahu wuxuu ahaa faras madax adag oo xoog badan oo ninkii fuulaba la taga dhublaba la sa wuxuu ahaa wax orod badan oo aan haadu gaari karin maalintii dambe iyada oo daraawish laga baqayo ayaa lagu arinsaday in kor jooga la diro warsama xasan baadi oo warsama darbana lagu naaleysi jiray oo dhublaba la ku jooga iyo jaamac kooshin oo isna ooga taraar fuushan ayaa la diray xoolaha madaxoodii markay dhaafeen ee fardhihi inta ka dageen taxaabteen iyada dabadeedna waxa raadkoodii ku soo dhacay daraawish oo wato nin xirsi bare Hussein Hassan loorintiray raadkii ayay hore u qaadeen markaas bay durbadiiba gaareen labadii nin oo fardhihi taxaabanaya meesha ay ku kulmeen waxay ahayd agagaarka ceelasha bohol iyo arfuuda oo gaalka ayaa u dhaw xagga badina uga toosan wasaman darabna ayaa markiiba isagu faraskiisa fuulay oo calal isiiyay jaamacad kooshinse waa la qabtay wasaman oo dhubla baale ku tooga markii dabeyn la eryayay lana gaari waayay ayaa rasaas lagu ridayay ku dhacday neefkiina ka tuurtay halkiiba isagii iyo dhubla baalaba inta lagu soo gaaray ay ku gacan galeen faraskaasina maalintaas ay daraawiish eriday ayuu isna la baxay magaca xeen oo hadda loo wada yaqaan jaamac kooshin ayaa markaa daraawiistii soo kaxeeyey tusayna meesha fardihii kale iyo ciduba ay ku sugnaayeen markaas bay daraawiistii fardihii reeraha oo idil gawaan raaciyeen sidaas bayna mudug iyo dadkii lahaaba kaga wareegeen dublo baale oo sidaan soo sheegay maanta xeen la baxay wuxuu sayidku u dhiibay oo dhaqaalayntiisa ku qaybsanaa Ismaan Boos Cali oo madaxda daraawiishta ka mid ahaa dhagaxeexna wuxuu ka dhexeeyey Aadan Cigaal Bayir iyo Maxamuud Shaacuur oo qoordhabad loo yaqiin labadaas oo reer Mudug iyo reer Nugaaleed kala ahaa xilidna ahaa ha yeeshee waagii dambe Maxamuud Shaacuur ayaa faraskii loo daayey oo lihi u yeeshay muddo dabadeed ayaa qaar ka mid ah reer Mudugii daraawiishta ahaa oo Maxamuud Shaacuur ka mid yahay ay xaruntii ka baxsadeen waxay u galeen Ingiriis oo falkaas uga abaalguday si ay daraawiish u weeqaan una dhabar jabiyaana dab iyo duunyaba ka simay dabadeedna col reer Mudugga oo ina Shaacuur ammaan duule u yahay ayaa daraawiish ku soo duulay taas markii sayidka loo sheegayna wuxuu yiri Maxamuud Shaacuur kaliya uu igu yimaada wuu leeyahay hayeeshee xoog uu dhagaxeex ku qabta ma lahee markaad aragtaan sangaha ka toogta waxaa la sheegay in arrintii ay sidaas u dhacdayo falaskii talada sayidka uu kaga baxay sidaasi waa xin fiilin siduu hanti daraawisheed ku noqday sidee bay ku dhacday qeyradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay in xeryahoodii uu dib ugu noqdo waa su-aasha arbacada inagu soo fool leh aan jawaabteeda idiin soo gudbin doono dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka ee hedduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo
ka dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali daajo intaas aan ku dhaafno goor dhow hees dabacsan ayaad nala dhageysan doontaan hase ahaatee balan ka horumarinay inaan idu xusuusino qodobo ka mid ah warka caalamka ku ugu waaweynaa oo kooban waa kan Cabdi Xakeen
Maasal Casha madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in bartamaha deegaanka Afrin ee dalka Siriya ay ciidamada Turkiga iyo xoogaga Suuriyaanka ee xulafada yihiin ay gacanta ku hayaan, islamarkaana caalamka Turkiga halkaasi uu kabkabanayo. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadoo warineysa in afhayeen u hadlay kooxda uu Turkigu baritaaro uu sheegay in markii hore ay kooxda maleeshiyada ahi ay galeen magaalada Afrin ka hor haddan maanta ah, kadibna kooxda kurdida ah ee loo yaqaano YPG ay iskaga soo baxeen. Kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee kormeerta arrimaha xuquuqul aadamaha Siriya ayaa sabtidii iyaguna sheegay in in ka badan 150 kun oo qof ay ka barakaceen deegaankaasi tan iyo maalinnimadii Arbacadii. Dhinaca kalena, dadweynaha dalka Ruushka ayaa maanta u jeestay sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan madaxweynahooga soo socda, waxaana hubaati ah inuu kusoo bixi doono madaxweynaha hadda xilka haya. Vladimir Putin waxa uu dalkaasi soo hogaaminayay muddo 18 sannadood ah, waxaana uu la tartamayaa 6 musharax, hase yeeshee midkoodna halis muuqata kuma hayo madaxweynahaasi. Waxaana la filayaa in Putin uu helo in ka badan 50% codadka doorashada, hase yeeshee kooxda doorashada ayaa rajaynaya in ay ku guuleysto, ambaba kooxdiisa doorashada ayaa rajaynaya inuu ku guuleysto 70% codadka la bixiyey.
Aad baad mahadsantahay Cabdixakiin. Haatanna waa heesi dabacsaneyd ee dhegeystayaasha aan u ballan qaadnay. Bal Bashiir aan ka codsado.
Bin mahurdo ay ade khur jogoy darar mahar gal adum babay khelaye wana hopte khodane ya wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harine ya wanageeyi hadal maane hay wana hadi halishayo badhir ganeysa runtiku waaya runtiku ayo runtiku waayo ronay biya makugu khalaya waheni weeno hagaagi hoyadi ku dhashay naga xalayde wan kala habawneya wan kala habawno wan kala habawne roney biya magugu khelaya sabayhelayo ee hababiyaa mid kaloo la hayaa wan kaga qaraya wana hoftay hodaniya wana hoftay hodani ana hoftay hodan ana weli kama an harineya.
Waa hagaag dhegeystayaal, waa codka fanaanka Shariif Cabdallah. Waxaana dhegeystayaal heestaasi ay gebagabo ahayd ee idaacaddaydii fiidnimo laanta Soomaaliya v o a. Waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shirwaa, Caashe Ibraahin Aadan iyo Bashiir Abiyakar iyo guud ahaan baahda v o a dileh, sidaa iyo nabadgelyo.
Ana hoftay hodan ana weli kama an harineya. Waxan kala hadlayaa faa'i hirarka dhaadhe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.